Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka več. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Sodba v imenu oblasti. Deset protestnikov, ki jih je policija decembra lani pridržala na tretji mariborski vstaji, je sodbo na mariborskem okrajnem sodišču dočakalo epilog decembrskega uličnega urenja, ki je iz županskega stolčka odnesel Franca Kanglerja. Bojazen, da bo okrožna sodnica Simona Mernik sledila predlogu tožilstva, ki je obdolženim očitala, da so sodelovali v skupini, ki je policiste ovirala pri delu, se je izkazala za upravičeno. In kar sedem protestnikov je bilo obsojenih na sedemmesečne zaporne kazni. Že predtem sta bila, po priznanju krivde, na pogojno zaporno kazen že obsojena dva protestnika. Obsodba protestnikov na zaporne kazni je javnost dodobra razburila in tako so se proti kriminalizaciji protestov, ki se z obsodbami več kot očitno nadaljuje, v več mestih odvili spontani protesti. Nad odločitvijo sodišča je ogorčen tudi ustavni pravnik Andraž Teršek.
Prvič je v tem kontekstu, in to posebej poudarjam, tako stroga kazen zame očitno protiustavna in v nasprotju s tistim, kar je treba razumeti vsebino ustavnih pravic, to je tudi pravica do protestiranja, do upora, do civilne neposlušnosti in tako naprej. Mislim, to je spet nova, škandalozna epizoda pri načinu delovanja slovenskega pravosodja, ki je stara že 20 let in dokazuje, da enostavno posamezniki, ki opravljajo funkcije sodniške, tožilske in drugačne v slovenskem pravnem sistemu, še vedno ne razumejo, da živimo v nekih drugih časih, da živimo v demokratičnih časih, da živimo v sistemu, ki se imenuje ustavna demokracija. Preganjanje protestnikov kot navadnih kriminalcev, da ne rečem barbarov, s čimer jih je še nedavno nazivalo vodstvo policije, je odraz stanja v tej družbi in to ni odraz, to ni obraz demokratične družbe, vse prej kot kaj drugega.
V Mariboru je ogorčenje izražal tudi Franc Trček, ki nad odločitvijo Mariborskega okrajnega sodišča glede na potek sojenja ni presenečen.
Maribor je kljub temu, da je drugo največje mesto, premajhno mesto, da te informacije nekako ne bi krožile. Ne. Glede na sam potek sojenja, zavlačevanja, obnašanja prid strani policije, kot da so neke stare device, enkrat bi to, drugič je drugo, enkrat se spomnijo, enkrat prepoznajo, drugič ne, ne. Ne bom rekel, sam razplet žal ni presenetil, ne. Ni me niti toliko presenetilo nekako tempiranje tega razpleta, ne. No, vse zadnje, že julija so ropotala, augusta sploh, predstavniki političnih strank, ne samo na civilne družbe stajniške, če hočete, kako zna biti jesen vroča, kako celo gospa Bratuškova je rekla, se lahko zgodi marsikaj v jeseni, ne, in lahko to nekako zamemo tudi neke vrste PR-a, ne, če ga boste spet srali po ulicah, vas čaka to pa to, ne, skratka, lahko rečem, da me je užalostila, ogorčila, ni me pa presenetila.
Odvetnik enega od obsojenih protestnikov, Viktor Osim, se strinja, da je bil namen sodbe tudi opozorilo protestnikom, kar se je videlo že v odločitvi sodišča o dolgotrajnem priporu protestnikov, ki pa je bil odpravljen v tistem trenutku, ko je nezadovoljstvo na ulicah začelo pojenjati.
Ja, jaz gledam, da je bilo sojenje pod določenimi pritiski tako sodišče kot tožilec. In to se je videlo iz obnašanja sodišča, saj je sprva bil odrejen pripor zoper vse te mladeniče, ker je bilo po internetu objavljeno, da bo še sledili protesti, tako da je bilo kot eneko opozorilo, da če še bo kaj, bo se še se drugim to zgodilo. In ko potem nič ni bilo, je bil odpravljen pripor.
Nasprotno pa Andraž Teršek meni, da bi morala biti odločitev sodišča razlog za še silovitejši odziv.
Jaz na to ne bi gledal kot na sporočilo, kaj se utegne zgoditi, če pride do novega vala protestov. Nasprotno, jaz mislim, da bi morali vsi dobroverni in dobrosrčni ljudje v tej družbi, predvsem pa intelektualci, civilno-družbeni aktivisti, profesori prava, odvetniki, novinari in drugi ljudje močno in ostro obsoditi ta dogodek, to dogajanje in pravzaprav začeti iskati poti za to, da bi se ne ustrahovalo na ta način ljudi, ki želijo protestirati, ampak da bi se pravzaprav končno vzpostavil večji sistem nadzora nad kakovostjo in vsebino dela tistih, ki delajo v pravosodju. Kajti ta miselnost, ta način razmišljanja, ne, če se ponovim, da se ljudi, ki se upirajo diktaturi, arbitrarnosti, nepravni državi, preganja in kaznuje kot navadne kriminalce, to je srednjeveški pristop in proti temu se je treba boriti in žalostno je, da če človek že lahko razume, da tako razmišlja politika, samodržna, neizobražena, nerazsvetljena politika, je zaskrbljujoče opaziti ali pa ugotoviti, da tako razmišlja tudi določen del pravosodja in kot pravnika me to skrbi.
Kako oblast in sodstvo razumeta demokracijo, civilno družbo in njihovo ustavno pravico do izražanja nezadovoljstva, je jasno videno iz argumentacije sodnice ob obsodilnih sodbah sedmerici. Kot je podarila Mernikova, za krivdo ni nujno, da so protestniki sami nasilni, ampak je za obsodbo dovolj že, da so sodelovali v skupini, ki je bila nasilna. Za odvetnika Osima so takšni zaključki nevzdržni, zato se bosta s klientom nad odločitvijo sodišča pritožila.
Ja, ta argumentacija mislina ne zdrži resne presoje in to bomo skušali tudi to sodbo vreči s pritožbo na više sodišče v Mariboru.
Trček je mnenja, da če bi sledili tej argumentaciji sodišča, potem bi morali spoznati za krive skoraj vse protestnike, ki so bili del iste velike skupine. Ob tem spomni na cinizem v višini zaporne kazni. Obsojeni protestniki bodo morali za zapahi preživeti toliko časa kot zaenkrat Franc Kangler, proti kateremu so protestirali.
Iz te logike, kot sem se na Facebooku pošalil, pol naj naredijo, ne vem, z mariborskega letališča koncentracijsko taborišče in nas pol fuknejo not. Ne, ne morem ne morem van drugega povedati. Ne. Zdaj, tako bom še povedal, včeraj sem šel v Ljubljano na ših, ne, in pol razen dveh prijateljev me si spraševal, ja, Trček, Franjo, ti še nisi v zaporu, ne, veš, seveda nekako na pol v hecu, ne, ampak v Mariboru te zadeve niso hec, ne, na se zadnje, pa tudi neki resni nepolicijski državi naj ne bi bile hec, ne. Pozivali smo še pred menjavo vlade k dekriminalizaciji vstaje, dopisi, pozivi so šli tudi na sedanjo premierko, kar nekaj nas je še v postopku ali na stand-byu ali na čakanju. Tako da, seveda, mislim, druga zadeva takoj, ko poskušamo delati neke primerjave, veste, ti pubeci 7 mesecev, moj soimenjak Kangler 7 mesecev, ne.
Sodni procesi, povezani s protesti po Sloveniji, pa s tem še zdaleč niso končani. Na Mariborskem sodišču čaka še sojenje skupini 15 protestnikov, ki jih obtožnica bremeni napada na policiste. Da je zadeva še vedno v fazi preiskave, po mnenju odvetnika Osima, ni naključje.
Sojenje še ni, ker je zadeva še pa preiskave. Imamo občutek, da se sodišču kaj dosti ne mudi, ker čaka na končno rešitev tega procesa. Ne? Ta proces bo precej pripomogel k rešitvi drugega procesa.
Samo v mariborskih protestih je bilo pridržanih 119 ljudi, 28 je bilo kazensko ovadenih, prvi so s torkovo odločitvijo sodišča tudi obsojeni. K temu pa je treba prišteti kup prekrškovnih kazni, ki so jih policisti decembra množično delili. Neutralen opazovalec bi, sodeč po policijskih statistikah, lahko brez slabe vesti sklepal, da se je protestiralo v Atenah ali Parizu. Aktivistu Francu Trčku pa ob tem roji po glavi refren znane pesmi benda Bijelo dugme.
Prva asociacija iz dolgoročnega spomina me je ti znan refren Policija trenira strogočo. Ne? To je to. Ne? Ne dogaja se nam nekaj blazno drugega, kar se dogaja drugi po Evropi, ko nekako postajamo nezadovoljni na temi vedno bolj otujenimi in samooklicanimi, kot bi rekel Drenovec, kolapsiranimi elitami. Seveda sem lahko ogorčen nad temi posegi, ki so bili, ki jih verjetno lahko tukaj pričakujemo v bodoče, ogorčen nad takim delovanjem sodišča.
Teršek ob tem pripomne, da je takšno ravnanje policije in sodstva značilno za filozofijo policijske države.
Kot državljani imamo dve možnosti. Lahko zamahnemo z roko in kot državljani rezigniramo, gremo v polno politično apatijo, pojamramo, da se nič ne da narediti, pa smo na to, da nas ob kakšnem prometnem prekršku kakšen policist ne pretepe in delamo svoje stvari, kar ne bi bilo dobro in prav, ali pa se vse ponovi znova. Novi protesti, nove zahteve po odstopu in tokrat odločno zamenjava celotne politične garniture, iskanje novih ljudi in to je pa bistvena sprememba, radikalna sprememba obstoječega političnega sistema. Tako sistema volitev, kot sistema nadzora nad javnimi funkcionarji, pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za to, da nekdo zasede mesto javnega funkcionarja ali ministra ali poslanca ali predsednika vlade in tako naprej. Torej, veliko stvari od tistega,
ker je ta razširjena skupina tako imenovanih vstajnikov predlagala že pred meseci in smo tudi nekateri, ki se s tem poklicno ukvarjamo, o tem pisali v časopisih. Ampak podobno, kot se vedno zgodi v Sloveniji, se je tudi tokrat zgodilo, da so ljudje vpili, razlagali, da smo pisali, prirejali okrogle mize, seminarje, se metali po tleh, kaj vse, da bi bilo treba spremeniti, in se ni nič spremenilo in je vse potihnilo, psi lajajo, karavana gre dalje. To je žalostno.
Odvetnik Viktor Osim ocenjuje, da gre tako silovit odziv policije pripisati strahu oblasti pred protesti.
Mislim, da je za bojazen, za strah oblasti, in je bila tudi reakcija zelo silovita. Tako da mislim, da so pa ti dogodki marsikaj pokazali in tako se tudi policija marsikaj naučila, se ni pričakovala take burne reakcije in je tudi na naslednjih protestih so bili čisto normalni, tudi policija ni reagirala tako, kot je sedaj, tako da je bila podana sorazmernost. Trdim, da v tem, po teh protestih ni bila podana sorazmernost in da je tudi policija marsikaj pripomogla k eskalaciji teh zadev.
Čeprav je več strokovnjakov ocenilo, da je bilo ravnanje policije v času protestov neprimerno, za svoje dejanja v policiji, za razliko od protestnikov, ni nihče odgovarjal. Nauk je po Osimovem mnenju ob tem jasen.
Zobar policista ni bil, koliko je jaz vem, sprožen noben postopek. Ne? Da, nauk je jasen. Skratka, če boste še ponovno kaj napravili, vas čaka isto kot ta. Sedaj obsojene.
Da vsakršna elita na oblasti, ne glede na ideološko ali drugo provinjenco, goji popolno nerazumevanje civilne družbe in pravice do protesta, je bilo jasno po menjavi oblasti. Če se je zdelo, da so pendrek, sozivec in pripor značilni znaki predhodnega notranjega ministra Vinka Gorenaka in stranke SDS, pa je nova vlada, domnevno liberalne Alenke Bratušek, še poostrila protestniško zakonodajo in nadaljevala s sodnim preganjanjem protestnikov. Andraž Teršek razmišlja, da so ob takšnem stanju edina rešitev novi, še silovitejši protesti z jasnim ciljem korenitih sprememb.
To dogajanje razumem kot nadaljevanje filozofije policijske države. In zame država, v kateri, če se zdaj vrnemo v čas teh protestov, policija razmišlja, javno razmišlja o protestnikih kot navadnih kriminalcih in vandalih, v državi, kjer se izroča protestnikom za mirno protestiranje in zborovanje položnice za prekrške, v državi, kjer se išče krivca za organizacijo protestov, ki so del pravice do opora in se ga kaznuje, ne bo to sindikati, ne bojo to rektori univerz, ne bodo to posamezniki, to je, trajam, policijska država. In to je neozdržno.
Trček se pri tem in ko se ozre na doseženo na slovenskih ulicah v preteklem letu, sprašuje tudi o smiselnosti povsem mirnih demonstracij.
Po drugi strani pa kot nek vsem trezno razmišljajoč človek je malo pogleda čez planke, ki je malo gleda, ne, odkrito povedno je pa šlo sočasno tudi časi kar na bruhanje, ko sem poslušal mirni protesti, mirna vstaja in tako naprej. Ne, veste, na koncu, kaj nam pa še ostane? Ne? Ostane nam a veste, fukojevsko stanje na naša telesa in mnoštvo naših teles, ki se lahko upira, ne, in bojim se, da z gondizmom v Evropi in v sedanji situaciji ne bomo prišli naprej. Ne. Nočem zdaj pozivati nekim novim rdečim brigadam, ne, ampak pač treba se zavedati tega, ne, to je žal tudi del igre, na katerega seveda ne pristajamo, lahko ga pa pričakujemo tudi v bodoče in je treba seveda neke taktike in strategije ubirati. Ne. Zdaj neki ključni problem tega, kar čemu rečemo, mogoče malo preveč potentno vstaja, ne, ker na zadnje kaj se je pa zgodil, ne, vse oni so se samo malo pregrupirali, ne. Je v tem, da nimamo tradicije, ne. Naša civilna družba je 20 let zaspala, živela je od mrvic, ki jih je dajala malo najprej nacionalna oblast, potem malo še ZEU, ne. Mi moramo sami sebe naučiti, kako delovati, ne.
Pri tem pa je, ko gre za prihodnost vstajniškega gibanja, precejšen pesimist.
Moram reči, da sem vedno bolj pesimističen, ker tudi kot imamo samooklicano elito, imamo ogromno nekega samooklicanega vstajništva, ogromno nekih egotripov, ne? To je zdaj nek ključni problem in narcizmov, majhnih razlik. Včasih imam občutek že, da ne vem, 3-4 kampeljci, ki grejo skup na pivo, pa malo pomodrujejo o državi, bojo že stranko delali, ne? Na tak način sami sebi ne streljamo v kolena, ampak v glavo. Ne. Druga zadeva je ta, še vedno ni neke te vertikale, ni medgeneracijske povezave. Ne. Rekel bi, da to, kar se je odvilo kot celoslovenska vstaja, je mogoče zbujanje nas, ki smo imeli iluzijo, da smo srednji sloj. To. Ni pa, bom rekel, ni še te prekvašenosti. Mi bi nekako radi, da se nam nekaj zgodi, ampak da sočasno mi ne bi nič rit premaknili, pa da nobenem od nas se ne bi nič zgodil. Ne? Seveda ne pristajam na nebuloze tipa Barozo, ne bo več, kot je nekoč bilo, morate se navaditi na na novo normalnost, kot je izjavo, ne? Ampak dejansko, če hočemo, da se kaj spremeni, moramo premakniti lastne zadnjice, moramo iti preko teh narcizmov, malih razlik in moramo seveda tudi razjasniti v glavi, kaj si sploh želimo. Ne, veste, ampak pri nas mediji, dobro, vi ste mogoče izjema, ČKZ je izjema in tako naprej, ampak pri nas so mediji v glavnem vsi rumeni, ne, se vsi zagrabijo to na personifikacijo, ne. A veste, jaz vedno pravim, ni problem ne Zoki, ne Janša, ne vem kdo, košarkašica Ljudmila, ne Kangler, problemi so strukturni, ne, in dokar ne bomo to razsul, bomo imeli pajace, ne.
Vse je rumeno in nič več ni normalno. Kultiviral je Nejc Mrcen.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.